této skupiny, aby nám řekl něco o horolezectví, kontextu hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků, zejména tedy asi sokola a čápa černého.
Třeba.
Třeba, tak to, ale i další.
Tak se do toho pustíme.
Děkuju.
Tam bylo v nadpisu původně horolezectví versus hnízdící ptáci, abych to versus rozhodně tam pro začátek vyškrt. Pustíme se teda do mých zkušeností. Možná bych měl na začátku říct, že jsem kdysi dávno byl horolezec. Byly časy, kdy jsem si neuměl představit nic jiného než horolezectví. A později jsem přešel jako strážce chráněné krajinné oblasti. Pro některé lidi jsem byl tím pádem zrádce a tak. Ale to jsou takové legrace samozřejmě. Ale teďkon zpátky. Takže nejenom horolezci, ale samozřejmě návštěvníci, je obrovský tlak, jak už tady bylo řečeno, na chráněný území a vůbec na přírodu celkově. A když je něco s nálepkou národního parku, tak je to ještě větší tlak, protože to má nějakou známku kvality. Takže svět se řítí do něčeho nehezkého a bohužel sebou bereme naše spolucestující na té naší planetě, který za to nemůžou, jako jsou němé tváře a
tak dál.
Takže návštěvnost veliká,
Pravčická brána samozřejmě,
tak. Vyhlídky, lidi vlezou všude a prostor pro ty zvířata je čím dál menší a menší. Takže to je jasný. Utočíme na zvířátka ze spoda, ze zhora. Tady u těch paraglidů, který jsou motorový, tak to se nám stalo předloni, že na jaře, kdy už je od všech pokoj, mokrý skály, turisti v nedohlednu, tak najednou zase začaly lítat tyhle blázni a v tu chvíli už měli sokoly nakladený vajíčka a vůbec to nebylo
fajn.
Tak teď jsme u horolezců, já jsem chtěl nejdřív začít jako s tím seznámením se s těmi skupinami. Samozřejmě nosit dříví do lesa, říkat horolezcům, co je horolezectví, je blbost, ale někteří kolegové z ochrany přírody. Takže to, co mě na horolezectví kdysi zaujalo, je samozřejmě ten pohyb v přírodě a to, že horolezectví vám může o vás říct mnohé. Horolezci lezou všude, všechno se snaží převrátit do toho ještě dneska bouldisti. Jak tady už zaznělo, přijít a odejít, aby po mně nic nezůstalo, tak to už bohužel dneska ale nebudu se tím zabývat, nebojte se. Jenom jsem chtěl ukázat, když se podíváte na tenhle problém hodně zblízka, tak vidíte trošku, o čem to je. Tak, ale jdeme dál. Takže horolezectví. No a teď se zastavíme u nějaké historie horolezectví. Tadyhle začala česká historie českého horolezectví, kdy na tu skálu vylezl Karl Beck 1888 a tím zahájil éru sportovního lezení na české straně Pískovců, na německé straně to bylo někdy kolem roku 1850. A teď jsme u toho, že tadyhle nahoře v Římce jsou potenciální hnízdiště sokola, tedy za rohem té krásné cesty, která vede po hraně, je mnoho let využívaná dutina, kde ten sokol hnízdí. A do toho se dostáváme z horolezectví. Tohle to je takový můj náčrtek na fotografii, kdy nám přišly nové žádosti, kdy vlastně se zahušťuje počet těch cest. Já jsem Eiger kdysi vlál jsem za někým, takže tuhle cestu jsem si pamatoval, ty ostatní jsme si tam teda dokreslili, aby jsme viděli, jestli se to tam vůbec ještě vejde nebo nevejde. Takže zase ten tlak a tak dále.
Ale nebudu s tím dál otravovat.
Ještě jenom pár snímků o horolezectví. Tohle byla generace asi o 10-20 let starší. My sami jsme se ještě vázali tady na klasiku. Tady Vojtěch. Ta stará fotografie, všimněte si, kdo nejste lesci, jak má vyvážený zadek. A vlastně tady ten kluk v tom samém místě jedná úplně stejně. Tuhle fotografii jsem tam chtěl mít, protože že jestli nám na něčem záleží, tak jsou to naše děti. A pohyb po volný pohyb po skalách je něco, co si zaslouží. Tak, jdeme dál. A dostáváme se k té druhé straně. Takže to, proč by tahle přednáška, nebo když si myslím, že by to mohlo mít nějaký další rozměr toho, o čem se tady bavíme. Před mnoha lety začali lidé blbnout s různými sajrajty, jako bylo DDT. A v 50. letech se to používalo hodně a došlo k otrávení přírody. To hodně zkrátí. A to otrávení jsme my jako lidi nezaznamenali úplně. Já to tady předsvaknu, aby jsme viděli, o čem se bavíme. Ale kdo to zaznamenal, jeden z prvních živočichů, který to zaznamenal, byl sokol stěhovat. A je to proto, že když holub sežere kontaminovaný zrní, jedovatý zrní, tak to s ním ještě nic neudělá a žere ho 3 roky, dejme tomu 4 roky. A po 4 letech letí někde neopatrně a sebere ho sokol. A ten sokol během jednoho oběda dostane do sebe tu dávku, kterou ten holub do sebe dostával ty 3 roky. To znamená, že když máme otrávený území, tak první to zjistíme tady na těchto těch vrcholových predátorech, protože začnou vymírat, chcípat, nejsou tady. Takže stalo se, zase byl by to dlouhý příběh, slabý skořápky vajíček a tak dál. Sokoly přestali hnízdit. O to tragičtější, že když teda přestali hnízdit. Naopak hnízdili, ale když zasedli na svoje vajíčka, které byly oslabené tou otravou, tak je rozmačili. A takhle to fungovalo, protože ten sokol přece jenom nějakou dobu žije. Takže v 70. letech, kdy už tohle to doběhlo, tak skončilo hnízdění labských pískovců a umřel nám poslední sokol. To, že to není náhoda, že se opravdu ztratili z celé střední Evropy, to prostě byl fakt. Byla to velice smutná událost a tak dál. A na německé straně všimněte si, že Němci všeobecně mají takový jako víc myšlení rozumějící přírodě, tak Němci začali ještě za komunistů, vymysleli program o návratu sokola do labských pískovců. Mimochodem před touhle katastrofou bylo v labských pískovcích hnízdilo asi do 30 párů sokola stěhovavého. To znamená česká i německá strana, dohromady asi 700 km čtverečních, zhruba 30 hnízdících párů, plus se tam motali ještě nějaký okolo. Máme o tom dost dobrý zprávy zase od německých ornitologů. Takže vymysleli program, kdy se vracel sokol do střední Evropy, potažmo do labských pískovců. Nebylo to vůbec jednoduché, protože v té době byl sokol velice, velice nedostatkový zboží. Hodně to vykupujou arabský státy, zase bylo by to na celou přednášku, ale to prostě, berme to jako fakt. Tím obrovsky stouply ceny na černém trhu. Tím obrovsky stouplo i motivace lidí, kteří chtěli vybírat sokolí hnízda a tak dále. Takže do toho přišli Němci s tímhletím nápadem, museli nakupovat mláďata. Každý rok měli peníze na zhruba 7-8 mláďat a po dobu 10 let vypouštěli mláďata do přírody. Kdyby vypustili starého sokola, tak ten se sebere a letí si kam chce. Takže musí se vypouštět mláďata, který si vybudují jakýsi vztah k tomu prostředí. A když to máte v přírodě, tak ty mláďata učejí dospělí, je učejí lovit. Takže to uvidíme pak na dalších snímcích, kdy prostě samička přinese holuba, straší s ním před hnízdní dutinou, až ty mamánky prostě donutí, aby vyskočili za ní do volného prostoru a teď je učí, že jim to nedá zadarmo, učí je s tím sokolem, teda s tím holubem, jak se loví a učí je to tím způsobem, že to vynese vysoko, vykrouží s tím vysoko nahoru, kilometr vysoko a pustí jim ho dolů, toho mrtvýho holuba a oni se snaží ze začátku to mrtvý zvíře v tom vzduchu lapit, což pro ty mláďata je velice těžký. Pak se to naučej a to je takový základ, jak už můžou pak sami lovit, vidí, jak loví ty rodiče, jakou mají strategii, to, co dělají, takže učej se. A když došlo k tomuhle vypouštění lidskému, tak ty mláďata neměly šanci se tohle naučit. Takže se vypustilo, říkám, 7, někdy 8 malých sokolíků, který se předtím teda hodně vykrmili. A ty sokolíci, z nich přežilo jedno, maximálně 2 mláďata, ale spíš jenom jedno. A někdy ani, některý rok ani to ne. Takže obrovská úmrtnost. A teď se pustíme teda, proč jsou tady ty obrázky. Tady je Tomáš Bělka, za chvilku mu bude vidět do tváře a tamhle je Uli Aux, což je jeden z nejlepších evropských ornitologů, mají to v rodině už asi 3., 4. generace prostě ornitologů, takže on je úžasný ornitolog, do toho je horolezec. A jestli jsem se naučil nějakému chování, jak se chovat, jak chránit cokoliv, tak je to od Uliho, který někdy se mají zíral, jak co si na německé straně mohli dovolit, že zavřeli třeba jenom 3-4 věže někdy, aby chránili hnízdo sokola, ale někdy samozřejmě celou oblast. A pomalu jsem se snažil rozumět, proč jednou je to takhle striktně a jindy je to jinak. Dostaneme se k tomu. Takže tohle bylo jedno z prvních hnízdění vůbec ve střední Evropě, v Čechách určitě. A u nás začali hnízdit někdy v roce 94-95. A tohleto hnízdo nám ještě našel Ulrich. Tadyhle je vidět Tomáš Bělka, který byl pověřencem ministerstva životního prostředí jako koordinátor, protože to člověk, který se vyznal v problematice sokolů. A zase vidíte, nebyl to zaměstnanec ministerstva, byl to prostě člověk, který tomu rozuměl, proto byl na tuhle práci, nebo požádán o spolupráci při tomhle. Tak a tady ještě vzadu je vidět ruka někoho a ta ruka nebo ten někdo je zase hrozně důležitý, protože ze začátku a kdy já jsem se dostal někdy v roce 93 na zprávu HKO, mimochodem jsem tam byl přijmutý i kvůli tomu, že tam je 1000 věží a já jsem tehdy byl ještě hodně jako aktivní horolezec. Takže i kvůli tomu, že začali hnízdit cokoliv, tak bylo potřeba někoho, kdo by tam vlezl, kdo by pomáhal v ukroužkování a kdo by vůbec komunikoval s horolezcema. U nás je, jak jsem říkal, 1000, nebo bývalo 1000 věží, teď to bude asi víc. A takže byli jsme 2 strážci, měli jsme k dispozici každý kolo a 330 km čtverečních na starosti, takže to se nedá stihnout a teď máte něco nového. A proto tam ta postava v pozadí, to byli dobrovolní strážci, naši pomocníci, ale který byli jenom na tuhle akci, nebo začal jsem špatně, ale prostě organizace, nevládní organizace Děti země, se rozhodla, že nám s tímhle pomůže a pomáhali nám hlídat cokoliv hnízda. Tak, tohle to je jenom ještě z Labáku, jak jsme říkali, že by měl člověk přijít a nezanechat po sobě stopu, odejít a nezanechat po sobě stopu, tak Sokolíci se tím rozhodně neřídí, tady je Sokolík hnízdo a dole je to celý podělaný. Ale tadyhle ještě Tomáš Bělka nebyl v žádném případě horolezec, ale zase velice vášnivý ornitolog. Takže tady se stalo, že hluboká díra na Ústecký věži, kdo to znáte, v Převisu tam visíte a teď před sebou máte hlubokou díru, velice úzkou a nedalo se tam pro ty mláďata vlíst, což jsem jako na jednu stranu, já jsem jim fandil a říkal jsem, že to je fajn. Ale na druhou stranu ze zhora bylo to důležitý jeho kroužku a byly to jedny z prvních mláďat a bylo hrozně důležitý jim dát kroužky, aby jsme věděli, co se s nima dál bude dít. A pokud by je třeba někdo i ukradl, tak by to byl jasný důvod. Prostě je mnoho důvodů, proč to udělat. A já jsem teda nahoru hlásil, že to nejde. Čiž tam za mnou ten Tomáš Bělka, který v životě neslaňoval, tak tam slanil, lezl akorát na stromy. A když viděl, že to teda nejde, tak mi dal za pravdu. Čiž se na mě podíval a povídal, jak se dostaneme nahoru. A no já jsem měl svý G-Mary samozřejmě, ale jemu jsem se to snažil tam vysvětlit, nepochopil to, takže nakonec ze zhora tahali lidi za provaz a já jsem ho ze spoda, vždycky jsme řekli raz, dva, tři. Ale tak jenom jako ilustrace, jaký je to zájem toho člověka, jaký jsou to zase blázni podobný rolezců. Teď mám z toho Sokolovi. Takže to, že se podařilo vrátit do přírody, nebo vysadilo se za 10 let toho německého programu, začali v roce 87 až do roku 97, tak dostali do přírody zhruba 80 sokolů. A z těch přežilo, a zase mají na to přesné statistiky, věděli opravdu o každém brku, jsou na to velice dobrý. Takže přežilo asi 12 sokolů z těch 80. Takže vidíte, že to je velký zázrak. A teď ta naše situace, kdy jsme vlastně v tom byli noví, teď jsme věděli, že to je něco důležitého, postupně mi došly samozřejmě další souvislosti, ale prostě je to něco neopakovatelného, důležitého, co stojí za to, aby se to podpořilo. I vám to dává nějaký smysl, člověk nerad dělá nějakou práci, která nemá smysl. Ale bylo nás málo a o sokolech jsme věděli prd. A říkám, výborný bylo, že jsme mohli brát zkušenosti od kolegů z Německa. Takže my jsme měli i obrovský strach jako od ty ptáky nešťastný. A samozřejmě, že jsme se snažili je všemožně chránit. Takže ze začátku jsme možná některé oblasti zavírali víc. A bylo to důležité, protože těch ptáků bylo hodně málo. Dneska jsme v té situaci, kdy těch ptáků už je poměrně dost, každý rok z labských pískovců, z celých, kam předtím člověk dával těch 7-8 chudáčků, kteří to, jak jsem říkal, většinou nepřežili, tak dneska ta krajina sama produkuje 50 mláďat. Každý rok je minimálně 50 mláďat. A to už jsou ty mláďata, které jsou cvičený, které prostě vylezly z těch přirozených hnízd, nebo vyletěli a který ty rodiče naučí prostě to, co mají. Takže dneska se na tenhle problém koukáme s větším nadhledem, už prostě nemáme takový strach. Samozřejmě, že pořád je tam ta hodnota obrovská, je to živý tvor a tak. Ale vůbec jsem, a navíc do toho přišlo pak Národní park, kde najednou bylo 5-6 strážců, auta, prostě veškerý zázemí. A najednou se vám to daleko lépe, ta práce dělá, daleko víc toho stihnete. Nemusíte mít z toho takovej strach. Navíc se naučíte s těma, jako co je sokol, jak se chová. Zase chce to tu dlouhou praxi. Takže my dneska jsme prostě trošku v jiné situaci, ale o to víc nezávidím kolegům, kteří jsou v situaci, kdy je tam chráněná krajinná oblast a kdy se o jedno auto přetahujou 4 lidi a kdy prostě na to není tolik času, jsou jiný starosti a tak dále. Takže i z toho můžou vznikat různý nedorozumění. Pardon, zpátky k Sokolovi. Sokol, nejrychlejší dravec na planetě, dokáže letět výjimečně až 500 km v hodině. Přitažen zemskou přitažlivostí, dokáže se zbalit do takového aerodynamického tvaru, že prostě gravitace ho přitáhne až rychlostí 500 km v hodině. Běžně takhle nelétá, ale těch 200, 300, 400 v hodině létá běžně. Je tomu přizpůsobeno jednak jeho tělo, jednak i třeba dýchací otvor, který vlastně je takový přepouštěcí ventil, protože kdyby v té velké rychlosti se nadechl, tak mu prasnou plíce, ten tlak je obrovský. To samý přes oko přetahuje průhlednou blánu, protože jinak v té velké rychlosti by se mu vysušilo oko. Takže tohle všechno jsou vychycávky, který mu příroda dala. A sokolí oko je samo o sobě úžasný optický nástroj, kdy on vidí, já na něj koukám dalekohledem, který přitahuje 40x. A ještě se mi nestalo, že bych ho viděl první. Ten sokol mě daleko dřív vidí, než já jeho. To je asi všeobecně pro horolezce. Všichni ptáci mají velice dobrý oči, takže když vám někdo bude tvrdit, že viděl někde sokola a on o něm nevěděl a že lezli okolo a jsou různý takový zkazky, že dávají pozor a on mě neuvidí a tak sokol vás uvidí vždycky. Jako téměř vždycky. Stává se, že ho přel s tím, ale je to opravdu výjimečný. Periferním viděním vidí zhruba jako my, ale přímo vidí úžasné věci. Píše se, že na 10 km vidí letícího holuba, to je velikost dvou dlaní na 10 km. Jeho to živí. Jinak kdybyste vzali jeho oči, zvážili a vedle dali jeho mozek, tak ty oči jsou těžší než jeho mozek. Kdybychom měli takové oči, byli bychom hezky. Takže, tam pak, když o těch sokolech čtete víc, tak sameček a samička jsou rozdílný, tohle je sameček. Zase nevím, jestli vám to někomu dochází, ale pokud budete sokolník, to je jenom, jaký jsou tam jemnosti. Jako je můj kamarád, tak ten se na to podíval a říkal, hele, ten je sokolnicky vedený, má spláclou tu hlavičku, jako to peří. Je vidět, že na tom byla čepička, já bych na to nepřišel. Jo. Ani dneska, když už s ním mám 20-letní zkušenosti, na tohle bych nepřišel. Tak. No ale samozřejmě blízký příbuzný je poštolka, zase daleko větší, těžší oči než mozek. Ale co je důležité, že s tou poštolkou se budete setkávat daleko častěji. A je to zase živý tvor, není kriticky ohrožená, ale zase je tam jiný fenomén, že hodně poštolek se naučilo žít s lidma, stěhujou se do měst, stávají se z nich takový měšťácký poštolky a těch divokých skalních poštolek je čím dál méně. Takže zase člověk jako cítí větší sympatii k těm divokým skalním poštolkám. Dávejte na ně neméně takový pozor jako na sokola, prosím. Takže tady naštvaná samička. Samička je o třetinu větší než sameček, takže sameček musí poslouchat. A samička dokáže ulovit a odnést holuba, sameček většinou ne, většinou tak špačka nebo něco podobné. Takže tadyhle je vidět při útoku. No a tadyhle vidíme typickou dutinu, který hnízdí sokoly. Tohle to je snímaný hvězdářským dalekohledem na vzdálenost asi 120 metrů. A ten dalekohled přitahuje asi 60x. A ještě je to zvětšený digitálně. I na tu vzdálenost by nás viděla, ale byla tam zrovna taková možnost, že jsme zkusili u jednoho hnízda postavit kryt dopředu a do toho krytu se chodilo za skálou, takže ten sokol vůbec neměl šanci nás vidět přitom. A on tam viděl, jako vysunutý z toho krytu, viděl tu přední čočku toho teleobjektivu, ale neviděl tam ty lidi, takže se choval velice, velice přirozeně. A i kdyby, takže se dali fotit takovýhle fotky. Ale na druhou stranu, kdyby jsme byli tak bezohlední, že bychom ho kvůli fotografování rušili, bylo by to na těch fotkách vidět, on by se otočil zády, chránil by ty mláďata křídlama. Prostě i takový ty hodně zapálený fotografové přírody musí s něčím takovýmhle počítat. Mimochodem je to zakázaný. Stejně zákonem jako jiné rušení. Ale já jsem šel touhletou cestou, že jsme se radili s různýma lidma, nakonec jsme vymysleli teda hvězdářský dalekohled. Mohli jsme dokumentovat jak sokoly, tak víry například, ale je to velice namáhavý a bla, bla, bla. Prostě je to nějaký způsob, ale je velice šetrný. Takže tady jsou mláďata, většinou má 2 až 4 mláďata, výjimečně 1. Docela často 3, ale jedno málo kdy. Když se ty mláďata kroužkují, tak musí být určitá doba. Zase to musíte znát. Když přijdete dřív, než jsou zralí, tak jim ty kroužky spadnou, protože jsou moc malí. Když přijdete později, o týden, stačí o několik dní, a už jsou opeřený, a když tam vlezete, tak oni vám vylítnou a už je ohrozíte. Nesmíte je ohrozit. A oni by mohli vylítnout. Samozřejmě, že v určitém období už létají, ale špatně, takže se dostanou na zem, tam je může sebrat liška. Ale měli jsme třeba případ, kdy už byli opeřený a nedaleko je jejich hnízda, vypukl požár. Já jsem se k tomu dostal až později, strážci nevěděli, ale stejně i kdyby věděli, tak by nemohli zasáhnout. Prostě přiletěl vrtulník a začal hasit a zrovna se točil kolem věže, na který byli sokolíci, už byli opeřený. Takže tou hrůzou z toho velkého létajícího obra oni vyskákali ven a zabili se. Jo. Dva jsme našli dole. Takže, ale zase jindy jsem viděl, a zřejmě stačí 1-2 dny a už jsou schopní tohletu, ale při tom prvním opeření, při těch prvních dnech opeření toho ještě nejsou schopní. Takže zase, když budete horolezci, vlezete někam, kde je sokolí hnízdo, nebudete dbát na křik a tak, a může se vám stát, že vyskáčou mláďata a máte na svědomí. Tohle zase jenom něco o sokolech, tohle byla jedna taková samička, která dlouho nemohla, dlouho se nedařilo, neměla oplodněný vajíčka, vždycky skončilo hnízdění tím, že měla neoplodněný a potom zahynul ten samiček, který byl vadnej a ona si našla mladýho německého. No a měla s ním hned 4 mláďata, bude to vidět. A ona sama už byla starší. A takže to jsou všechno takové věci, které jako, že já jsem už na to dneska specialista, už to vidím, vnímám, mám dlouholetou praxi a ze začátku jsem o ničem takovým neměl ani tušení. Mimochodem, to pak bude vidět na dalších snímkách, ta samička vypadá, že utekla ze zajetí, protože má hodně vykousaný zobák, oni jak mají ty různý poutka, tak do toho snaží se toho zbavit tam a pak si rozbijou zobák. No ale vidíte, že je to focený už daleko blíž, už to není tím teleobjektivem. Prostě jednou se mi povedlo při kontrole hnízda zjistit, že tam ta samička není, bylo nový hnízdo, tak jsem slanil na takovou římsu, a ona smilostivě se vrátila a dlouho o mě nevěděla. Měl jsem přes sebe jenom takovou záclonu zelenou. A pak na mě přišla, já jsem tam měl připravený lano, takže ona hned spustila, já jsem slanil, utek jsem a ona se okamžitě vrátila do hnízda. Když vyrušit sokola, tak opravdu jenom na krátkou chvíli, velice rychle se vrátí. Ale pak jsem tam v noci přišel, udělal jsem tam kryt, A zase ty sokoly, ale to bylo výjimečně, to se mi stalo jednou za 20 let, tak na to nereagovali, prostě bylo to hodně zašitý místo, kam se zase dalo slanit takovým komínem. Ale pak jsme mohli je snímat takhle zblízka, zjistili jsme, že samička nemá poutka, teda ty kroužky sameček, že má, co se tam dělo a tak dále. Od té doby se to neopakovalo, to hnízdiště už není aktivní. Ale co chci říct, že staří přírodovědci se dívali na zvířata jako na něco, co nemá svý myšlení, nemá svoji duši, je to něco, co jedná v budově. A když se díváte na tyhle zvířata zblízka, tak vidíte, že to rozhodně duši má a že to má svý, že to je živej tvor rovnocenej. No. Tady vidíte, že ona pak 2 hodiny třeba po, když nakrmila mláďata, tak běžně spala na tomhletom místě. A když ty mláďata už chtěli zase najíst, tak ji tahali takhle za ocásla. No, takže samička, tady je vidět ten vykousaný zobák. Tadyhle je sameček, je menší, ten měl kroužky, podle toho jsme dokázali přečíst, že to je teda německý sameček, asi 3letý v tu dobu. Jinak je na tom pěkně vidět, na tom, že ona měla 3 nebo 4 roky za sebou, prostě byla, jako ačkoliv hnízdila, seděla na tom, tak ty vajíčka nebyly oplodněny a ona to nemůže vědět, že jo, není doktor. A z toho je vidět, jak třeba sokol, když pak loví holuby, tak vyloví prvně starý, nemocný a blbý samozřejmě. Takže jsme měli ze začátku strach, že bylo málo holubů, tak jsme si říkali, bude hodně sokolů a holuby už budou úplně do háje, ale naopak, jak stoupaly stavy sokolů, tak úplně zázrakem stoupaly stavy holubů. Je to právě tím, že oni vlastně odstraňují ty špatné kousky z té populace a když bychom to vzali tady na tu samičku, kdyby měla nějakého nepřítele, třeba víra, nebo a ten, kdyby ji zbavil toho samička dřív než za ty 4 roky, tak ona mohla za 4 roky vyprodukovat daleko. Vy se tomu smějete, ale takhle my už jako v lidské společnosti to vidíme jinak. Ale příroda je tadyhle o tom. Tadyhle o tom je příroda.
Ono jim době lítal, jo?
No, většinou se to, samozřejmě, že nemusel blbě lítat, ale může se to takhle projevovat. Jako těch projevů toho stáří a té nemoci může být víc. Samozřejmě, že to není 100%, ale je to hodně procentní. Když někdo blbě lítá, je určitě blbej samec. Tak, tadyhle samička, my jsme jí dali jméno Růženka, protože z růžové zahrady, takže tady je s mláďatama. Zase vidíte, že o mě neví, protože kdyby věděla, tak se chová úplně jinak. No a tady je vidět ten zničený zobák. Může to být velký příběh, jak někomu zdrhla a pak žije svobodně. Tak. Tohle je další typická skalní dutina pro sokola. Sokol, jo, to bude dál. Takže tadyhle sokol. Zblízka, tadyhle je samiček, tadyhle je ta samá dutina o 5 let dřív, kdy už jsou vidět mláďata, už jsou skoro letu schopná, ty opeřený skoro letu schopná, nebo prvním rokem letu takhle hnědé zbarvení oproti dospělým, takže ročního sokolíka poznáte podle toho, že je zepředu hnědý a má jinou kresbu. Tak a teď konkrétně k tomu, jak to probíhá. Tohle to je růžový hřeben v kanionu Labe a sokolíci hnízdívají tadyhle, potom tadyhle pod takovým převisem, anebo tadyhle na růžovém pilíři. I to tady bude trošku blíž. Takže takhle. Takže já když přes kanion Labe dlouhým dalekohledem zjistím po mnoha hodinách tam strávených, kdy oni se tam páře, nebudu vás tím to. A prostě dokážeme zjistit, kde hnízdí. Někdy ne, ale jsme čím dál lepší a téměř vždycky je odhalíme. Takže v tom okamžiku máme vyhráno my i horolezci, protože víme, že jsou tadyhle na tom pilíři, tak se to tady dole zapáskuje, nahoře se to zapáskuje, vymezí se nějaký sektor. V dnešní době už je to výborný v tom, že velice dobře s náma spolupracují horolezci jak v kanionu Labe, ale tak máme s tím zkušenosti i z doby, kdy jsme byli jenom národní park, tak prostě a vůbec tím, že jsem kdysi dávno byl horolezec, tak když jsme pak měli tyhle problémy, tak jsem se obracel na svý kamarády a různě jsme to řešili na vrcholových komisích a je zatím prostě dlouhá doba práce, intenzivní, takže dospěli jsme k názoru, že Sokol rozhodně nemůže za nějaký lidský problémy a normální člověk pochopí, že Sokol potřebuje svůj prostor. Takže v tomhletom směru si nemůžu na normální horolezce nikdy stěžovat, nikdy. Vždy se snažili po nějakém vysvětlení tuhle situaci pochopit a dneska je to tak daleko, že díky Jendovi Letichovi už jsou někdy aktivnější než já. Už mi mnohokrát volá, tak co, jako kde ty sokoly sedí, abych mohl jako dát své informace na tenhle web a tamhle na ten web a aby jsme vám pomohli s tím páskováním. Některé ty místa už páskujou sami tradičně dlouho, jako v Dolním Žlebu právě na tý Ústecký věži. Takže a vzali to za svý a myslím si, že tadyhle je to pěkný příklad, jak můžeme spolu spolupracovat a může to k něčemu být. A pro horolezce je to jsem nedořekl, je to dobré v tom, že my můžeme zavřít ten určitý sektor, rozumný určitý sektor a zbytek, pokud tam nebude čáp nebo vír nebo něco dalšího, tak ale kanion Labe má 10 km, po obou stranách jsou skály, takže rozhodně do kanionu Labe se vejdou jak sokolíci a vejři, tak horolezci. Mimochodem, ještě se nestalo, že by v tom dlouhém kanionu byly více jak dva páry hnízdící, oni se tam ten další pár už by tam ani sami ty sokolíci nepustili. Může se stát, že výjimečně tam zahnízdí tři, ale v tom okamžiku jsme tam stejně my a odhalíme je. A nebo tam budou horolezci a řeknou, hele, tamhle máte ještě pár, na který jste zapomněli. Ideální stav by byl, kdyby horolezci se o sokolech něco naučili a pomáhali nám i s oběhováním těch hnízd, ale to už je moc velká fantazie. V každém případě je ten sokol nejenom náš, ale samozřejmě je to i váš sokol. Já většinou nafotím takovou fotku, napíšu tam, co jde, rozešlu to dneska už i Jeníkovi, kterýmu věříme, a podle toho se odvíjí další konverzace s námi, mezi námi. Takhle kouká ten sokol mimochodem z toho hnízda dolů do kanionu Labe. Je to pro něj úplně ideální, protože dole, když letí nějaký vodní pták, tak on vlastně vystartuje a rovnou, než letí těch zhruba 300 výškových metrů dolů, tak už nabere takovou rychlost, že má velkou šanci toho ptáka dole ulovit. Ale když je ten pták chytrej a opatrný, tak letí poblíž křoví nebo poblíž vrcholků tady těch stromů, a v okamžiku, kdy zahlídne, že se na něj řítí sokol, tak se ztratí v tom porostu a ten sokol na něj nezautočí, protože by se zabil, protože to je specialista na volný prostor. On je to stíhačka, která lítá ve volném prostoru, neutočí proti zemi, neutočí do křoví a tak dále.
Můžu se ještě zeptat, šlo by tam třeba ukázat, jak velký úsek té stěny se zavírá, když hnízdí tady v té žutině.
Takže tadyhle se zavírá úplně celá ta stěna.
Jo, dobrý, můžem dál.
To byste jako to, přivěli byste trošku pravdu. Protože tady kousek dál je hnízdo čápa černýho. Takže tam se to musí zavřít ještě o kus dál. Kdyby tady bylo jenom to hnízdo sokola, tak je důležitý, nebo takto, když by hnízdil tadyhle, jako občas hnízdí, tak tady za tou věží už se může líst, jo? S tím, že se řekne, nechoďte po těch vrcholcích, slaníte dolů. A teď to říkám jenom, když je to ideální, samozřejmě, že tam můžou být ještě nějaké jiné okolnosti, ale teď se bavíme jenom o sokolovi a o tom, co by mu vadilo. Tak tady za tou skálou už by mu nevadilo, když by tamhle hnízdil, tak tady si lidi dělají, co chtějí. A pokud by tam byl nějaký další výběžek, který by zamezoval tomu sokolovi vidět na další partie té stěny, tak zase zatím výběžte. Většinou je to třeba 200-300 metrů. Teď jsme měli na španělské stěně, kde to bylo ideální, kde byla takováhle stěna, tady bylo hnízdo a z jedné strany byl pilíř, z druhé strany byl pilíř, tak jsme zavřeli jenom to mezi těma pilířema, protože vlastně tam je důležitý, on má výborný oči a útočí ze zhora. Takže první pravidlo je nelíst nad něj. Jakmile je něco nad ním, tak on to vyhodnocuje jako příšerný nebezpečí, protože sám takhle útočí a sám takhle loví. Takže prostě nesnáší, když je něco nad ním. Když je něco v jeho úrovni, tak to taky nesnáší, ale už je to trošku lepší. A když je něco pod ním, tak to do určitý míry zvládne. Takže tadyhle můžou chodit lidi, když nebudou dělat nějaký velký bugr. A ta samička, protože vevnitř v dutině, tak ven nevidí přímo pod tu patu, tak si to, taky to s ním moc neudělá. Ale jakmile bude nějaký plochý údolí tady dole a budeme třeba 150 metrů vodní na nějaký ploše dole, tak už ji můžeme zvednout. Zase záleží, oni jsou každý jiný, jsou mezi nima hysterky, jsou mezi nima klidní samičky, takže stalo se mi, že jsem přišel do území, kde byly sokoly a ještě jsem nevěděl, že jsou tam a 300 metrů ode mě vylítla splašená sokolice a strašně řvala. A pak jsou území, kdy přijdete a můžete se přiblížit poměrně blízko a ta samička na to nereaguje. Takže je to případ od případu.
Ještě jednu otázku.
Ano.
Kde tam potom odsedává sameček při téhle šířce? Máme problém v tom, že u nás je to úzký a když ten samec sedí na druhé straně, tak je někdy hysterický ten samec a vidí, že chodí pod hnízdem a varuje samici, která je v klidu v dutině.
Jo, to může
ty být. Parametry u vás jako jo, při tomhle, co teď ukazujete, jsou úplně jiný.
No, jako tady rozhodně podobná situace je na té ústecké věži. A tam opravdu ty skály jsou 80 metrů vysoký a je hluboká dutina a navíc některý, jak říkám, jsou hysterický, některý ne. Takže tam to třeba funguje dlouhodobě tak, že se zavře možná ještě méně než 300 metrů, možná je to 200 metrů. To dobře. Ale jsou případy, kde opravdu zase zjistili bychom to, protože že tam každou chvíli jsme, takže bychom viděli tuhle situaci, že on varuje a že ona z toho je nervózní a vylítává ven, může se to stát, dobrá připomínka. Tak bychom udělali prostě jiný opatření. Ono stejně asi už když bych ji našel a viděl bych, že je to stará nervóza, tak ji prostě udělám daleko větší koridor okolo. Opravdu je to hodně o tom, o těch zvířatech to hodně vědět, být tam hodně často. Samozřejmě ani v Národním parku jsme si, zase záleží na tom, kdo to tam vede ze začátku, jsme k tomu neměli třeba podmínky, teď k tomu máme výborné podmínky, ale hrozně to záleží na tom monitoringu, jak máte čas, jak vám dovolí práce nebo vaše nadřízení, abyste tam byli. A tohle je jenom sokol, že jo? Ta ochrana přírody nemá na starosti jenom sokola, ale spoustu dalších věcí. Takže kdyby s tím horolici pomohli, mohlo by to být v jejich zájmu, kdyby věděli, že s nima ochrana, že jim ochrana přírody nezavírá třeba větší, anebo kdyby jsme si to mohli takhle vysvětlit. Děláme to proto a proto, neděláme to proto, že bychom se vám chtěli pomstít, ale proto, že nám jde od toho nešťastného ptáka.
Já možná doplním, za to se kluku, kolik toho zavíráme na suškách těch úspěšných hnízdění? Tak se na mě málo, podle mě to není 100 metrů.
No, tak málo, 150 metrů.
Maximálně 150
metrů. Jako součtu.
Součtu.
Ale jako jinak to odpovídá tomu.
Ale je to tak, je to konfigurace toho terénu, odkud kam je vidět. No. Je to o tom, jestli to jsou pejstrčí, nebo jestli to jsou mazáci, kteří to prostě dají. Tam jsou mazáci, protože tam je kusem den, že tam začíná, tam vlastně začíná hnízdit v době, kdy tam je největší
pomalost.
No, začátek je.
Myslím, že
no jasně. No, ale tím spíš, jako už tam prostě seděj a zase to nebezpečí, že tam odsaď odejdou, už je menší, než když tam se lidi motají při těch svatebních letech jejich a když hledají prostě místo za hnízdí, jo, takže je to případ od případu, no.
A to je hrozně důležitý, protože nám je vždycky otloukáno příklady od jinut, a myslím si, že dokud k tomu není dostatečný penzum informací a znalostí, tak prostě nelze tyhle věci ze všeobecňovat a plošně je přenášet na jakoukoliv jinou lokalitu a na jakýkoliv jiný zvíře.
Já mám prosbu, pojďme s časovou tísní být na sebe trošku přísnější. Nemáme tolik čas na diskusi, nechme Václava dokončit, protože pak jsou ještě další tři příspěvky a my bychom je potřebovali stihnout zhruba do 18. hodiny. Takže se velice omlouvám, diskuze je zajímavá, ale teď na sebe musíme být trošku přísnější. Děkuji.
Já to vezmu hákem. Tadyhle je jenom první hnízdění, jaký jsme měli v Labských pískovcích. Tadyhle je nějaký častý hnízdo. A zrovna tahleta lokalita je v první zóně, ale kdyby nebyla, tak se zavře jenom tahleta stěna.
Ale jak správně bylo řečeno, je to případ od případu a vůbec. Tak, vůbec. To by bylo na nějakou speciální přednášku. Tadyhle jenom jak hnízdí sokol, je to zase všechno, co říkám, tak je důležitý a tohle je vůbec důležitý. Takhle hnízdy, oni kladou vajíčka rovnou do písku a tudíž ty vajíčka jsou velice, velice náchylné na rozbití, na druhou stranu jsou vybaveny velice silnou skořápkou. A když je to v pořádku, to hnízdo, tak jsou všichni čtyři pohromadě otočený tím, jako poskládaný souměrně. A tohle je zrovna z letoška, kdy jsme o tohle hnízdění přišli a zase každému bych přál vidět, když tam se něco stalo. Já nevím co, já jsem tam dva dny nebyl, něco se tam stalo, máme to zapáskovaný a tak, jsou to horolezecký, že pokud by tam vylezl horolezec, mohlo by to dávat nějaký smysl, ale mohl to být i nějaká jiná příčina, ale stalo se to, že ty vajíčka zastydly a teď konc. Ty vajíčka jsou, to znamená, něco dostalo tu samičku ven, ta samička musela opustit s hrůzou a nedostala se zpátky, když je chladno, kolem 2-3 stupňů, nebo nedej bože mráz, tak ty vajíčka poměrně rychle zastydnou. A teď ona se na ně vrátila a teď na nich sedí a teď cítí, že nejsou teplý, začnou jí studit. A teď se ta samička, u toho už jsem byl, tím to začalo, že mi to začalo být divný, stojí na kraji té dutiny a brečí, řve, žaluje a za chvilku v ní zase převládne ten mateřský pud, zase na ně sedne a zase jí začnou studit a ona zase vstane. Jo? A teď se snaží na to přijít, tak do nich začne šťouchat a jedno tady vyšťouchala, že možná to je příčina, je to nějaký pud. A zase na to sedne a zase zjistí, že to tak není a do se postaví na kraj ty dutiny a dlouho celý den tam prostě řve. A vy vidíte, že má sedět a ona stojí a řve. A do toho přiletí sameček a ty vajíčka jí poskládal a víceméně tam posadil zase zpátky, jako, protože mu to bylo zase divný. No, je prostě tragédie, jako kdyby byla lidská. A takže prostě něco moc nehezkýho. Ty sokoly na tom stráví dva dny, než jim dojde, že to zastydlo. Takže vajíčka jsou opravdu hodně, hodně špatná situace. Když už zase můžeme udělat vícero fází toho, kdy je to nebezpečný, kdy je méně. Takže fáze, to znamená v dubnu, březen, duben, jsou opravdu ty nejhorší měsíce pro sokoly. Kdy mají jenom vajíčka a jednak to vajíčko není živý tvor, takže ho snáze opustí a jednak jim můžou takhle zastydnout. Takže když už jsou pak mláďata, tak už byste museli opravdu se hodně snažit, abyste tu samici z toho těch mláďat zahnali. Ale samozřejmě, že na to nebudeme hřešit a samozřejmě, že to není jenom, že ty sokoly potřebují to hnízdiště komfortní prostě celou dobu. Ale smrtelně nebezpečný je to ze začátku. Tak a teď už jdeme jenom dál, tady zády je, no, jdeme dál. Takže tady je naše proužkování letos, vedle v té stěně bylo hnízdo. kde nám pomáhal Standa Mitáč, známý. Mimochodem velice bystrej, vnímavý kluk. Aby jsme horolezci dozvěděli něco o nás, proč to děláme, jak to děláme, tak jsme přizvali Standu na kroužkování. Kroužkování zase, bylo by to na celou přednášku. Ze začátku jsem byl hrozně proti kroužkování, proč jim nedáme pokoj, když je pár a tak, ale časem jsem pochopil, že to je opravdu důležitý a dneska, když už máme sokolu hodně, tak kroužkujeme jenom jakoby namátkou, třeba každý třetí hnízdo, rozhodně kroužkujeme jenom ty hnízda, kam se snadno dostaneme a kde víme přesně, že ty mláďata jsou zralí. Tadyhle zase jedno hnízdo, kde zastydly dvě vajíčka kvůli trampům v tuhle chvíli. Tak. Potom na některých místech zřizujeme podlášky. Když ty sokoly nemají dost přirozených míst, tak se jim snažíme pomoct. Když jim třeba přirozený hnízdo přeroste stromem, tak se dá vytipovat místo, kde by mohly hnízdit a tam se jim udělá podláška. Tuhle podlášku jsem udělal tak dobře, že jsem počítal s tím, aby to hnízdo nebylo rušené. Takže v hlubokém koutě, kam není odnikud vidět, a musím na ně koukat 3 kilometry daleko z jednoho kopce a když je blbý počasí, tak je nevidím, ale mají tam zase svatý klid. Pak jsem vymyslel předloni jedno hnízdo, kam vůbec nevidím. Ale pro ty sokoly je to hrozně důležité, aby neviděli prostě ty naše ksichty. Jinak, když se kroužkujou, tak tím, že má výborné oči, tak ho velice snadno uklidníte, jako každou slepici, že mu přikryjete oči a to mládě se velice rychle uklidí. Takže nebylo co, normálně se používají nějaký pytlíky a já jsem je zapomněl, takže manželce vzal povlečení z polštář. Tak, tady už odrostlejší mláďata a tam pak už je možný, že přizveme veřejnost, aby se a zase za specifických podmínek, nejde to u každého hnízda, musí už ty mláďata být větší a tak dále. A ty lidi musí být malá skupina, musí být disciplinovaná, většinou je to za nějakým krytem, ale prostě dá se na ně potom i koukat. A my máme radost, že můžeme lidem tyhle úžasné tvory ukázat. No a už se blížím ke konci. Nejenom sokol, ale sám sokol je kriticky ohrožený druh, ale právo na život má každý tvoreček, který je živý. A rozhodně je to priorita ochrany přírody, to, co je živý, to je na prvním místě samozřejmě. A takže tohle jsou víří mláďata, vířice, zase ohromně zajímavý, tvorové jsou vírové. Rozpětí 1,80 m, takže kdyby lítal ve dne, tak bychom si ho všimli. Má velikost orla, ale protože je to noční pták, tak ho málo kdo asi viděl. No potom krkavci, ty jsou zase velice, velice inteligentní, chytrý, dvorové. Podle nejnovějších studií jsou srovnatelný, jejich myšlení je srovnatelný třeba s opicema, opravdu velice. No potom, nemáme čas, ale běžný takový útok, tohle je střáp, jo? Ale běžně, když se krkavec cpe sokolovi do teritoria, ohrožuje mu mláďata, tak ten sokol na něj zautočí z výšky, nabere rychlost a protože je velice hbitej, tak prostě ze zhora se snaží první úder a ten krkavec nemá jinou možnost, než že se otočí na záda a nastaví mu pařáty. Ale to dlouho nevydrží, pak se musí zase přetočit, takže ten jestřáb, to je mladý jestřáb mimochodem, tak ten to jenom takhle naznačí, ale ten sokol dokáže toho krkavce otočit takhle nahoru a jak je rychlej, tak ho ještě podlítne a ze spoda ho sekne. Ale musí mít volný prostor a musí být ten krkavec blbej, že se pustí s ním do příšu. Takže tohle to je mládě, zase spoustu těch mláďat, nebo někdy ty mláďata zůstávají na hnízdě a třeba už je měsíc po hnízdění a oni tam ještě jsou. A pak máme čápy, zase bílej čáp je takový, že se drží lidí, černý čáp je partizán, který se zašívá do těch nejnemožnějších, nejzapadlejších míst, a protože nemá přítomnost lidí rád vůbec. a může se vám stát, že ho vyrušíte, on to hnízdo neupustí, vyvede mláďata, to jako se jen tak nestane, že byste ho, že by zahynuli, ale už se tam příště nevrátí a najde si nějaký blbý místo, kde to nemusí dobře dopadnout, takže jsme vždycky rádi. Tak. No, tady už na to nemáme čas, takže já vám děkuji za pozornost a pardon, že to bylo tak.